Ja, det var godt å se at det kom folk i kveld også. Jeg glemte av klokka mi hjem. Jeg glemte av tannbørsta også. Nei, jeg er sånn, jeg. Det er bestandig noe som blir igjen. Og det blir bestandig travet slik før jeg fer. Jeg lærer aldri. Så i dag måtte jeg bort på Priksen og kjøpe meg tannbørst. Så en nybørsta tenner på meg, så det er ikke farlig. Men klokk har jeg altså ikke. Blir det for lenge, så får de bare begynne å synge. Jeg ser ikke noe annet råd. Men det var fint du kom. Det var veldig fint du kom. Det står om, eller det var Jesus som sa det da. Han sa det til Martha, om Maria. Maria har valgt den gode del. Hun måtte velge Maria den dagen. Du ser det for deg at det kom 13 mannfolk inn døra i en tungvint husholdning. Jeg så til at de skulle være en stund. Kanskje var det overraskende besøk, det står ikke noe om, men kanskje. Vi kom overraskende på besøk noen gang ute i Afrika, vi også til noen. Og da skal jeg si at det ble satt i sving hvis vi var noen, og de forsto at vi kanskje hadde lyst til å være der en stund. Noen ble sendt etter vatten, vet du, og noen ble sendt etter ved nesten. Skulle vi ha mat, så ble ungene sendt etter hanen. Og da var det vild fart rundt hytta, og så var det voldsom kakling, og så plutselig ble det stilt. Og da visste du hva som har skjedd. Sånn var det sikkert hos Martha og Maria den dagen også. Mye å gjøre. Stor besøk. Langveisfarenes. Og så sto Maria der. Oppgaven ropet på hendene hennes. Krafta hennes. Og jeg trodde ikke at det var Maria var upraktisk og ikke ville hjelpe til. Men hun måtte nettopp velge mellom det som for så vidt var viktig og så det som var enda viktigere. Og når Martha kom til Jesus og har strevet for seg selv en stund med å gjøre alt i orden og med å tjene Jesus og disiplene, så jeg tror at Martha var ganske sikker på det at hun skulle få støtte hos Jesus når hun klaget sin nød over at nå var hun blitt for seg selv med arbeid og stå i. Si til Maria. Og så sier Jesus ordene, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Og jeg sa det i går, og jeg sier det igjen til dere. Jeg kjenner ikke dere. Jeg kjenner ikke hvordan sitt liv er, og hvordan din hverdag er. Men jeg kjenner min hverdag. Og det er så mange dager jeg føler det står i med skrift over dagen min. Kristian, Kristian, du gjør deg strev og uro med mange ting. Synet mitt blir dratt i alle retninger. Jeg synes det er så mange som roper på meg. Roper på tida mi og roper på kreften min. Roper på oppmerksomheten min. Roper på pengene min. Roper på meg. Jeg blir så sliten av alt som roper. Strev og uro med mange ting. Og så sier Jesus av de ordene, Maria har valgt. Hun måtte prioritere den dagen. Og så måtte du jo prioritere i dag. Du som skulle åpne og dere som skulle synge, det var kanskje ikke noe vanskelig for dere, for de skulle i vei, de hadde en oppgave her, du som åpnet også. Men flere av dere måtte velge her ettermiddag, 50 eller 60 eller 70. Det var andre ting å gjøre enn torsdagskveld også. Snart helg og traveltid. Men så valgte du å komme hit. Maria har valgt den gode del. For det er tross alt, og når alt kommer til alt, bare ett som er nødvendig. Det er mange ting som er ønskelig, men det er bare ett egentlig som er nødvendig. Det er å sette seg ned ved Jesu føtter og høre. Maria har valgt den gode del, og så sier Jesus, som ikke skal bli tatt fra henne. Tenk det. Hun skulle få noe Maria denne dagen ved Jesu føtter, som aldri mer skulle bli tatt ifra henne. Hun skulle få noe, og så skulle hun gjemme noe i sitt hjerte, som hun skulle få bevare hele sitt liv, og som skulle føre henne inn i evigheten. Aldri skulle Maria miste det som hun fikk den dagen der ved Jesu føtter. Det skulle bli jo til evig gagn og til evig velsignelse. For å ha alt rett. Og så sitter vi her I dag. Og så var det min bønn, og jeg håper det din bønn, at vi alle sammen skulle få noe. Ikke minst jeg. Jeg trengte I alle fall å ro meg ned der ved hans føtter. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for det vi har hørt. At vi skal få lov til å komme til deg med alle ting. Med vårt urolige liv. Med vår travle hverdag. Og så ber vi om at ditt ord og din ånd må få ro sjela våres. Så vi kan få sette oss ned vi også og lytte til ordet ditt. Velsign oss, Jesus, og gi den enkelte av oss det den enkelte trøng. Amen. Vi skal lese fra Lukas 10. Det var fint å se I går også at noen hadde Bibelen med. Jeg synes ikke det så vanlig I dag som før, men jeg synes det en veldig fin lyd nedover benkeraden når det risler I bibelblad. Lukas 10, og vi skal lese fra vers 25. Der står det sånn I Jesu navn. Og se, en lovkyndig sto fram og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Jesus sa til ham, «Hva står skrevet I loven, hvordan leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa Jesus til ham, «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» Det mange viktige spørsmål I et menneskes liv. Og ikke minst for dere som ung, så presser det her spørsmålene seg på med en veldig kraft. Hvordan utdannelse skal jeg ta? Hvordan arbeid og hvordan yrke og hvordan levebrød skal jeg liksom orientere meg inn imot og satse på? Han skal bosette meg henne I landet. Skal jeg prøve å få meg en ektefelle, eller skal jeg prøve å være ugift? Hvordan vennekrets og interessesfære skal gå inn på og satse på? Og du, det viktige spørsmål, avgjørende spørsmål. Og midt I denne flommen med viktige spørsmål, så det ett som altså det viktigste. Ja, det spørsmålet. For hvor gagner det et menneske om alt lykkes for oss her på jord? Men vi samtidig taper vår sjel. Ja, da hjelper det ingenting. Da var livet forgjeves likevel. Det viktigste spørsmålet, det altså det som vi hørte I første verset her. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Merker du klangen I det spørsmålet? Nå skal jeg lese det en gang til, og så skal du tygge litt på det noen sekunder, og så skal du lytte etter klangen. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Vet du, sånn har jeg aldri spurt hjem til mor og far. De lever begge to, far vel 80 og mor nesten 80. Men de ved rimelig bra helse. Jeg har aldri spurt dem om hva jeg skal gjøre for å arve. Aldri spurt dem. Aldri falt meg å spørre heller. For jeg vet, jeg født inn I et barnekår som også medfører arverett. Etter norsk lov jeg livsarving til mor og far. Jeg har rettigheter I fars hus, for jeg barn. Ikke typisk? Vi har greie på den jordiske arven vi. Vi har sans for det som hører denne jorda til. Der på hjemmebane. Der takler vi ting, og der tenker vi rett ofte. Men så snart vi skal tenke de parallelle tankene på det åndelige området, I forhold til det, den himmelske arv og den himmelske far, så begynner vi å rot. Og jeg tar meg I det igjen og igjen. Jeg spør akkurat som mann her også, hva skal jeg gjøre for å arve Jesus? Spør du meg teoretisk, så vet jeg at jeg skal jo ikke gjøre noe for å arve der, heller. Men I tanke og sinn og erkjennelse, så tar jeg meg I det gang på gang. Jeg stiller meg opp I liste. over ting jeg liksom må gjøre for å arve. Hva skal jeg gjøre da? Jeg må tro på Jesus selvfølgelig. Det går ikke unna det. Jeg må lese. Jeg må be. Jeg må være med I Guds rikes arbeid. Jeg må gi litt eller annet. Vitne litt eller annet. Og så merker jeg det gang på gang at jeg har frimodighet som kristen når Herre I alle fall til en viss grad lykkes litt for meg. Når jeg kjenner meg god og varm inni meg. Når det spennende og interessant å lese ordet. Når jeg kan be kanskje 5 minutter uten at tankene flyg. 10 minutter noen gang. Greier å bevare konsentrasjon liksom. Når det lykkes meg for meg en gang iblant å si et lite ord til naboen. Eller en uomvendt slektning. Når jeg kjenner nød for dem som ikke har det rett med Gud. Og så stikker jeg liksom termometret inn. Og så tar jeg den åndelige tempen. Og det rimelig greit, så tenker jeg, jo, jeg tror jeg kan kalle meg en kristen nå, for jeg greier liksom å gjøre det jeg skal gjøre for å arve. Og akkurat motsatt, når jeg legger bort Bibelen, før jeg har åpnet den egentlig, for det byr meg imot. Når jeg ikke engang prøver å be, for jeg merker at sinnet fullt av synd, og av denne verden, og av kjødet. Det det som rår grunn. En kan ikke nærme meg Gud med et sånt synd. Da kommer tankene, nei, du kan jo ikke være en kristen nå, Kristian, for du greier liksom ikke å gjøre det du skal gjøre for å arve. Og så går frimodigheten min opp og ned, som en kork på havet, som ikke festet I grunn og I klippen. Hva skal jeg gjøre for å arve? Hva svarer Jesus? Ser du det I teksten? Jesus henviser mannen til boka. Det står sin. Du har da lest. Tenk deg, det litt rart. Det måtte jo være en ønskesituasjon for Jesus. Det var jo så mange som bare hastet forbi og ikke brydde seg om herre tømmermannssønnen fra Nazaret. Men her var det altså en som kom og ikke spurte et viktig spørsmål, men som spurte spørsmålet I bestemt form entall. Skulle ikke Jesus si, endelig, nå må vi gå og avsides litt, og nå har jeg hele dagen for meg. Nå må vi sette oss ned, og så skal jeg forklare deg. A, B og C, og 1, 2 og 3, og så skal vi få her greit. Han gjør ikke sånn. Han henviser mannen bare til skriften. Hvordan leser du? Det står jo skrevet alt sammen. Og det står at mannen var en skriftlærd. Han hadde lest mye. Han var teolog med norske ord. Han kunne store deler av Gammeltestamentet utenat. Og uten å slå opp I skriften og rulle ut bokrullen, så svarer han på strak arm, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og du skal elske din neste som deg selv.» Det trodde han måtte gjøre for å arve evig liv. Hva svarer Jesus? Ser du det? Vers 28. Du svarte rett. Gjør det. Så skal du leve. Gjør det. Du har evig liv. Du skal leve. Du får komme hjem. Du får gå inn til far. Ja, det sånn da? Det sånn at den som skal bli frelst må elske sin Gud av hele sitt hjerte, og må elske sin neste som seg selv. Det sånn? Du, nå måtte vi gå fra hverandre, og nå måtte du gå ut her I kveld, for det har blitt klart. For som sagt, nå snakker vi ikke om et viktig spørsmål, men nå snakker vi om spørsmålet. Nå snakker vi om det som mi sjels salighet og frelse avheng av. Det sånn at den som skal bli frelst må elske sin Gud av hele sitt hjerte og må elske sin neste som seg selv? Det sånn? Vet du, Jesus sier ja. Det sånn. Og noen gang kan jeg se det som I et glimt jeg også. Selvfølgelig må det være sånn. For hvis jeg med min synd skal komme inn I himmelen, Ja, da vil jo ikke himmelen være himmel noe lenger. Hvis jeg med min egoisme skal komme inn der, ja, hvordan skal det bli I himmelen da? Hvis jeg med min evne til å såre andre mennesker, og ydmyke andre mennesker, hvis jeg skal komme inn der, ja, da blir det ikke godt å være der. Det vet jeg. Derfor står det helt klart I Guds ord at den som skal komme inn I himmelen, han må elske Herren sin Gud av hele hjertet sitt og sin neste som seg selv. I salme 24 står det sånn I vers 3. Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted? Hvem det som skal stige inn I hans bolig en dag og tre fram for hans ansikt og komme inn I hans nærhet? Hvem det for noen? Og salmisten svarer selv, jo, den som har skyldfrie hender og et rent hjerte. Han skal få komme hjem. Og Jesus sier det rett ut I Matteus 5,48, derfor skal dere være fullkomne, liksom deres himmelske far fullkommen. Ja vel. Har du hørt om en som heter for Jan Bolsrud? Han død nå. Han var med I motstandskampen mot tyskerne under krigen. Flykta over til England, ble utdannet som kommandosoldat. Og så kom han med I fiskeskøyte vinteren 1943 over fra Shetland. Den ble sendt til nord, gikk mot Tromsø, mot Troms, skulle ødelegge flyplassen på Bardufoss. For der var det mange tyske fly som tok av og bomba konvoien som gikk til Murmansk med forsyninger til russerne. Og så ble de angitt av en nazist, og skuta ble bora egentlig før de kom seg ordentlig I land. Og hele mannskapet ble drept, unntatt Jan Bolsrud. Det filmet her, filmen heter For ni liv. Det han vi snakker om. Og så leste du boka, og så du I filmen liksom hvordan han ble skadet I foten, men han svømte altså I land, over på øya der, kom seg, svømte over til neste øy, og til slutt var han inn på fastlandet. Tyskerne var like bak en hele tiden. Og så skulle han over til Sverige, gjennom hele Lyngsalpen, midtvinters, en såret mann, med en hale av tyskere bak seg. Mange ganger var nære på han var tatt. Helt utrolig hvordan han greide seg. Turen over tok vel 3 uker, var det? En gang lå ned I Sjøbu og ventet på kjentfolk som skulle losen over. Det gikk koldbrann I føttene på han. Og han skar av seg 9 tær med en sløv tolkniv. Hvorfor gjorde han det? Jo, han visste at hvis det ikke var et skille mellom svartkjøttet og dødkjøttet, og det friske vevet, så ville svartkjøttet et om seg og gripe stadig større del av det friske vevet. Oppover foten og leggen opp til kneet og låret. Og til slutt så ville livet dø. Og så måtte han skille bort det som var sykt og dødt, for at det friske skulle leve. Og så sier skriften at det min misgjerning og min synd som har forårsaket skilsmisse mellom meg og min Gud. Den hellige Gud kunne ikke ha samfunn med synderen. Han kunne ikke det. Og så ble Adam og Eva støtt bort fra hans nærhet og drevet ut av Edens hage. Og så ble det her skillet mellom menneske og Gud, og der var synda, og der var urenheten som skilt. Underlig. Hvem skal stige opp på hans berg? Hvem skal gå inn I hans bolig? Jo, den som syndfri, den som ren. Lys har ikke noe til felles med mørke, står det. Spør en fysiker på Universitetet I Bergen. Han kan fortale det, at lys og mørke to helt forskjellige naturer, det, som ikke kan være I samme rom samtidig. Tenk at det helt mørkt her nå. Og så har du veldige lysrør og kraftige lyskastere, bare på denne siden av salen. Og så slår du på alle sammen samtidig. Jaha, fordi alle lysene på den siden, da må man tro at det blir lys I den halvparten da, og så mørkt I den halvparten. Det sånn? Nei, det ikke sånn, kan du skjønne. Lyset, for det så kraftig, det så sterkt, det så rent, det vil drive mørket ut av alle kroker. Det går ikke an at lys og mørke I et rom samtidig. To helt forskjellige naturer det. Ja, men da må jeg prøve meg på det ordet her da. Da må jeg prøve mitt liv, om jeg elsker han av hele mitt hjerte, og nesten min som meg selv. Ja, hvis det var sånn, da var Gud den første jeg tenkte på om morgenen når jeg våkna. Da var det en sann fryd for meg å strekke ut handa, nesten før jeg våkna, ja. Grip etter Bibelen og åpne og lese om han. Før jeg fått kaffe og før jeg pusset tennene og før jeg vært på do, jeg måtte åpne, for han fylte hele hjertet mitt. Jeg bare måtte. Har du det sånn? Ja. Og når jeg gikk ut I dagen, det var en fryd å vitne om han. Aldri upassende med Tor om han. Det kom så naturlig, nesten før jeg fikk tenkt meg om. Det bare som en kopp som fløt over, altså. For han fylte hele meg. Har du det? Vet du, de fleste morgenene synes jeg det mye mer spennende å lese adressavisen hjemme I Trondheim enn Bibelen. Og når jeg snakker med naboen min, det så mye mer naturlig, det så mye lettere for meg å begynne å snakke om Rosenborg. Om vær og vind. Det som kommer naturlig så ligger øverst I bevisstheten min liksom. Jeg må liksom ta meg på tak for å si et ord om han som frelseren min. Ligger lenger nede. Og min neste som meg selv da? Skal vi elske oss selv da? Ja, rett forstått så skal vi det. Når du sulten, så ikke noe gærent å ta seg brødskiv. Når du tørst, så skal du få lov til å drikke. Når du sliten, så skal du få lov til å bekke deg ned på og kvilla litt. Når du skitet, så skal du få lov til å ta en dusj. Når du fryser, så skal du få lov til å ta på en genser til. Ta vare på kroppen din. Det forvaltning det. Du har fått den som en eiendom og en gave fra Gud. Ta vare på den, og sånn sett elsk deg selv. Men, sier ordet, du skal elske nesten din like mye. Det skal være like mye om å gjøre for deg at han har sine grunnleggende behov tilfredsstilt. Og du skal offre like mye på hans velferd som på di. Gjør du det? Ja, jeg har så mer enn nok meg selv, men jeg gjør det ikke. Jeg gjør ikke. Vet du, når Jesus møter meg med sånne ord, og når budet liksom rykker inn på kroppen min og blir nærgående, og da får jeg lyst til å flykte, egentlig. Der et sånn grønt skilt over døra. Sånn nødutgang. Eller fluktrute. Sånn liksom jeg vil jeg liksom komme bort og ut I fresk luft. Ut I romsjø, altså. Og så har jeg en fiende som så gjerne vil hjelpe meg til å flykte fra sannheten, og flykte fra budet, og flykte fra ordet. Vet du hva han kvisker inn I hjertet mitt noen gang? Han sier det, han. Du ikke av det verste enn du, Kristian. Har du hørt den stemmen? Han vil altså at jeg ikke lenger skal sammenligne livet mitt med Guds bud. Men han vil at jeg skal sammenligne livet mitt med livet til andre mennesker. Og ikke at det noen mor Teresa eller sånn, men kanskje summa summarum, så kommer han noe ut, ikke undersnittet I hvert fall, kanskje det. Og så bringes hjertet til ro. Hva har jeg gjort for noe da? Da har jeg fjusket med målestokken. Har du hørt om bonden som kan lage seg bru over elva? Over bekken? Han var ute med tungstokken og fant ut at han måtte ha stokket på 10 meter. Men det hadde ikke han. Han hadde to stokker på 8 meter. Og du har hørt hva han gjorde? Han kuttet av 20 centimeter av tungstokken. Og så gikk jo den 10 gang bortover stokken han hadde. Det var lurt. Ja, det var veldig lurt. Det var lurt helt til den dagen han slo kjetting rundt og hekta på traktoren og dro. Og så endte i bekken med begge stokkene. For han har slått av på kravet og satt en fjuska med målestokken. Sånn er det mitt hjerte, sier mange ganger også. Og jeg hører det mange plasser rundt meg. Gud kan ikke kreve det jeg ikke har. Når jeg ikke kan gi en fullkommenhet, så kan ikke han kreve det. Så selvfølgelig det han gjør lel. Han har jo rett til det. Selvfølgelig har han rett til det. Han kan ikke fornekte seg selv. For han er hellig. Og han er fullkommen. Og så står budet der. Og så står kravet der. Og så lyr ordet sånn som vi leste i dag. Og så kommer sjelefienden, kanskje med en annen taktikk, med et annet grønnskilt. Og så sier han det, du skal forandre deg, Kristian. Du skal forandre deg. Og så kan hjertet mitt bringes til ro ved det også. Ja, jeg skal sannelig forandre meg, ja. Har du skrevet nyttårsforsett noen gang? På nyttårsaften? 1, 2, 3, 4. Jeg har gjort det mange ganger. Vet du hva siste nyttårsforsettet mitt var? Aldri mer nyttårsforsett. Det har jeg holdt. Men det er jo mange ting vi kan forandre, vet du. Selvfølgelig kan vi forandre mange ting vi mennesker. Med litt av en viljestyrke og litt av en karakterfasthet, så greier vi å legge av ting og slutte med ting og begynne med ting. Men det er jo det som er så fortvilet, at det her vi kan greie å legge av, og det vi kan greie å begynne med, det her er ytre tingene. Men hjertet vårt, ja, hvem greier å forandre det? Mennesker kan bli imponert over et forandret og et forbedret ytre. Men Gud, som ser til hjertet med sitt røntgensyn, det er annerledes med han. Så det er mye vanskeligere å lure han. For han blir ikke imponert av min maske og mitt ytre. Sånn som jeg er av naturen, sier skriften, så er jeg en trell under synda. En trell. Hvordan hadde han det på Jesus' tid? Jo, en trell bestemte ikke selv han hva han skulle gjøre og ikke gjøre. Han kunne bestemme seg for det. I morgen så skal jeg gjøre det jeg vil. Men neste morgen når trellen reiste seg i protest, så tok herren hans fram pisken og så slo han en gang og to gang og 10 gang. Helt til trellen ble mjuk og gjorde det som han egentlig hadde bestemt seg for ikke å gjøre. Jeg kan bestemme for det. At fra i morgen av så skal jeg som forkynner aldri være opptatt mer av hva folk mener om prekenen min. Fra i morgen av skal jeg ikke være opptatt med det. Og når jeg ser en vakker kvinne gå forbi, eller en vakker jente gå forbi, så skal tankene aldri gripe seg av henne. All min lengsel skal være rettet mot kona mi og Irene. For jeg må av da, ikke i dag. Og når disse tjukke katalogene med biler og fiskeutstyr og friluftsutstyr og dumper ned i postkassen min, jeg skal overhovedet det ikke har lyst på noe av det. Jeg skal være herlig løst ifra alt som heter havesjuke. Jeg skal være fornøyd med det jeg har fra i morgen av. Og fra i morgen av så skal jeg aldri mer føle ulyst til Guds ord. Aldri. Jeg skal lese, ja, la oss i 20 minutter hver morgen med interesse og med glød og med flid. Og jeg skal be og være hengiven i bønna. Hver eneste morgen, la oss si 10 minutter. Det skal jeg gjøre fra i morgen av. Vet du, i dag kan jeg bestemme for det her. Og fra en side sett, så kan bestemmelsen være ærlig og redelig den. Men jeg vet allerede nå Jeg kommer aldri til å greie det. Og vet du hvorfor jeg vet det? Jo, det vet jeg fordi jeg har prøvd så mange ganger. Jeg er ikke sånn skapt, jeg. At jeg greier det. En annen ting han kommer med, sjelefienden, det er det. Kristian, nå må du huske på. Du er med i kristent arbeid, du. Den rettferdige dommer skal nok vite å sette det på din konto på din store oppgjørsdag. Fatt mot. Det er håp. Jaha. Vet du hva jeg har oppdaget? Jeg har oppdaget det at til og med i de mest hellige stundene i livet mitt, så er det meg og mitt og min egen ære som står i sentrum. Jeg kan ligge på kne på et bønnemøte, og så har jeg kanskje bestemt meg fordi at nå skal jeg be høyt. Og så tar jeg meg i det noen gang, før jeg åpner munnen og ber, så smaker jeg liksom på setningene inni meg selv. Hører etter om det klinger fint, om det er ydmykt og lurt å be sånn. Og så former jeg setningene i tanken min, og bestemmer meg for å be sånn at det etterpå skal sies og i alle fall tenkes, du og du, det var en moden kristen som ba. Han må leve nær Jesus. Ser du hykleriet? Jeg ligger på kne innenfor en hellig Gud, men så er det meg og mitt navn og mitt rykte som står i sentrum. Eller vi reiser to og to emissærer sammen, og så har vi kanskje hovedansvaret annet hver kveld, og jeg tar meg i det. Jeg ber litt mer for de møtene der jeg har hovedansvaret. Hva ber jeg om? Jeg ber om at folk må få noe, at folk må bli velsignet, at de må gå berika hjem. Ja vel, men hvis det var det som lå meg på hjertet, hvorfor var det ikke om å gjøre at de skulle gå berika hjem de kveldene det var kameraten min som hadde hovedpreka? Og så må jeg gi Gud rett. Det jeg ber om, det var at folk skal si, jo det var gjennom det han Kristian sa vi fikk hjelp. Og så er hele tjenesten min, hele gudstjenesten min, hele kristenlivet mitt, hele emissærtjenesten min, det er smittet og besmittet av kjød og av synd og av urenhet. Det er ikke noe som er helt. Det er blandet drops i hele posen. Tror det blir artig å komme fram for Gud da, med sin tjeneste, og si, husk på det her, når du skal gjøre opp status. Og kom frem med sin synd, for om i tjeneste er en lang rekke av synd. Du, vet du hva som ga meg trøst en dag? Det var det som Jesus sa til Nikodemus. Nikodemus, det som er født av kjød, det er kjød. Egentlig ikke noe trøsteord. Men det ble på en måte litt trøst for meg. Det som er kjød, Nikodemus, det vil til og med ikke jeg, sa Jesus, til og med jeg vil ikke forandre det, eller forbedre det. Det er kjød, og det kommer til å bli kjød hele ditt liv. La det forbli det. Det som er kjød, det er kjød. Sånn er jeg av naturen. Han Ludvig Hope, han brukte et bilde om dette her. Om en kran som stod ut på kaja. Han var med en Jostein i dag nede på Vågen, og vi så kranen nede på der, oppe ned fiskeforedlingen der. Tenkte jeg at kroken svinger ut også. Og så går kroken ned i vattnet. Og så settes alle motorer på. Ja, hvor mye vatten som blir med opp da? Hæ? Blir jeg med nå? Det blir med noen få dråper. Men dette med en gang pendelen begynner å svinge. Hvorfor greier ikke kranen og kroken å heise opp vatten? Var kroken for svak? Var vajeren for svak? Var ramma for svak? Var motoren for svak? Å nei da, det greide vel 20 tonn alt det der. Men det var det som skulle heises opp, det var noe gærlig med. Det var ikke noe fasthet i det. Det var ikke noe hold i det. Kroken fikk ikke noe tak. Kroken dro seg rett gjennom, og så veik det bare til sies. Og så glapp det for kroken, Sånn er det, sier Hope, når Gud senker sitt bud og sitt ord nedover et menneske og prøver å dra det opp eller å oppdra det, om du vil, til å bli en kristen og til å komme hjem til himmelen. Og sier du skal, og du skal ikke. Ordet og budet er maktesløst på grunn av menneskets onde natur. Gud får ikke tak på oss. Det er glepp for han. Sånn er det. Sånn er det. Vet du, når Gud stakk ut veipinnene til sin frelsesvei, så satte han dem langt unna det du kunne bidra med, og det jeg kunne bidra med. Han satsa alt på sin sønn, Jesus Kristus. Den tyske salmedikteren, han har forestilt seg et møte, Paul Gerhardt, forestilt seg et møte der i evighet mellom far og sønn, der far spør sin sønn om han er villig til å komme til jord og gå til jord for å frelse verden. For det står i Johannes 10, 18. Jesus snakker om å gi sitt liv og ta sitt liv igjen. Og så sier han, dette bud fikk jeg av min far. Dette bud, altså om å gå og gi sitt liv og så få det igjen etterpå. Dette bud fikk jeg av min far. Og så sier Paul Gerhardt i salmen, gå hen, min kjære sønn, og li for dem som inntil evig tid i vreden skulle være. Den dom er grufull ut å stå, men verdens frelse står derpå. Min sønn, vil du den bære? Man viser alle piner frem. Han svarer gjerne, hvert et lem er villig til å lide. Ja, fader, ja, av hjertens grunn, meg skje som du vil skikke. La komme kun den bittre stund. Jeg dødens kalk vil drikke. Og så sier Luther det av prekenen sin. Da sa kanskje far til sin sønn, ok, da skal du være Adam, som en dag skal spise av det forbudte treet der i paradis. Du skal være Kain, som skal slå hjert bror sin. Du skal være David, som myrder og som driver hor. Du skal være Judas, som forråder, og Peter, som fornekter. Du skal være en keiser Nero som bruker de kristne som fakler i hagen sin under sine selskap. Og i vår tid kan vi legge til, du skal være Hitler som kan stå ansvarlig for 6 millioner jøder. Du skal være en Stalin som kan stå ansvarlig for 20 millioner russere. Du skal være en Kristian som driver hor i hjertet sitt, og som er stolt og æreskjær. Og du skal være alle dem som er samlet til møte på Veavågen, torsdag 11. november i 2004. Du skal være dem. Og så skal du ta deres synd, som om du selv hadde gjort den synda. Og så skal du komme og gjøre opp med meg, ikke en hellig Gud, men en 3 ganger hellig Gud, og betale den regninga til siste øre og til siste sent. Er du villig til det, sønn? Man viser alle piner frem. Han svarer gjerne, hvert et lem er villig til å lide. Og så kom Jesus. I tidens fylde, står det. Når Gud så det var den rette tid, da sendte han sin sønn. Og det første ordene som Jesus blir møtt med, når han går ut i sin offentlige gjerning, det er de ordene der, «Sjå, der er Guds lam som bær væra si synd.» «Sjå der, der er Guds lam som bær væra si synd.» Har du prøvd å bære i synd? Nei, egentlig har ikke du det. For du ser synda med synderøyene. Og du opplever synda med synderhjertet. Men jeg håper du har kjent litt av trykket av ei synd. Du hadde sagt noe, eller tenkt noe, eller gjort noe, eller unnlatt å gjøre noe. Og så ble dette klart for deg. Herre var synd imot Gud. Og så ble Gud den hellige dommer, og du ble en fortapt synder. Og så mistet du gleda di og frimodigheten di som kristen, kanskje. Du mistet vitnetrang og humør, kanskje. Kanskje matlyst og nattesøvn. David skildrer her i salme 32, da jeg tidde. Altså han gikk der og ville ikke bekjenne sin synd. Men gikk og bar på henne. Da jeg tidde ble mine ben bortherret i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Og min livssaft svant som en eng i sommertørken. helt fysiske utslag altså, i hans liv, for han gikk og bar på ei synd, og kjent litt rann av tyngda av ei synd. Så, der Guds lam som bar væras i synd. Kan du se for deg krefter i verdensrommet som presser jordkloden sammen til en ball? Putt den ballen opp i en sekk. Og jeg sier god tur. Kan du se for deg all væras i synd? Du greier det ikke, men prøv likevel. All væras i synd. Alt som sagt og tenkt og gjort og vært opp gjennom årtusenene. Alt det som kan sies og gjøres og tenkes og væres nå i kveld, og i tida fremover hvis vi får tid. Alt er det her sanka sammen, ifra nord og ifra sør, og ifra øst og ifra vest. Alt samlet sammen, presset ihop til ei bør og en sekk, og lagt på en mann sine skuldre. Vær så god, det her er ditt. Det er du som har sagt det. Det er du som har gjort det. Det er du. Han som ikke visste av synd, han ble i den grad overlesset med synd, at Paulus sier at han ble gjort til synd. Det er Guds lam som bærer væras i synd. Ser du den der han ligger på kne? Med ansiktet mot bakken, kanskje, i Getsemane. Du ser den på bildet her. Far, er det mulig, så la Herre gå meg forbi. Jeg vet det, far, at jeg lovte å bære Herre her, og ta Herre her. Men far, jeg tenkte ikke det ble så mye. Jeg tenkte ikke det ble så tungt. Jeg vet ikke om jeg greier det. Er det noe annen mulighet, far, så la Herre her gå meg forbi. Men så fikk han stamme fram de ordene som du skal takke for en hel evighet. Ikke som jeg vil, far, men som du vil. Og så gikk det som far ville. Han bar våre synder, sier Peter. Ikke bare til Getsemane. Men nå når han ble tatt til fange og ført over Kedronbekken, og opp den bratte skrenten til Gamlebyen, inn til forhør og pisking på Gabbata, ut på andre siden av byen, ut til Golgata der. Han bar våre synder på sitt legeme, opp på treet. Ser du din frelser på korset? Ser du den kamp han har? Ensom forlatt av alle, ja, av sin egen far. Det var for dine synder at han på korset hang, kun for å frelse verden fra nød og undergang. Se, det Guds lam som bærer væras i synd. Og så har Bibelen det forunderlige budskapet. Det som det gamle misæren og det gamle forkynner han kalt for det salige bytte. Alt mitt ble hans. Men også alt hans ble mitt. Jeg ser for meg datamaskinen i himmelen. Jeg tror ikke jeg er noe så gammeldags der. Men jeg må ha de enkle bildene. Og når Gud taster inn Kristian Fagli der og 11 siffer, så kommer det opp på skjermen en oversikt over mitt liv. Det var mye rart der. Og så står Jesus bak, og så kikker han over skuldra til far, og så ser han min stilling. Og så sier han, jeg skal ta det her, far. Skal ta det, ja. Sett det på min konto, du. Og så har Jesus en side der også. Vet du hva som står der? Der står det hellig, fullkommen, ren, rettferdig, himmelen verdig, har elsket Gud av hele sitt hjerte, har elsket sin neste som seg selv. Det står, har alle rettigheter i Guds hus, er barn og arving. Min sønn som jeg har funnet velbehag i, det er en lang, lang, lang rekke med fine, sterke adjektiv, som med forskjellige bilder og fra forskjellige vinkler maler sønnen sånn som han er. Og så sier Jesus, overfør dere du, far, til en Kristian. Og nå må du sette inn ditt navn, du som tror på han, du som har tatt din tilflukt til han, du som ikke vet at noe annet er frelse enn det han er, og det han har gjort, sett inn ditt navn. Og så sier du, ren og rettferdig, himmelen verdig er du i verdens frelser. Alt nå. Hør det. Og så står ordet der enda. Skal du bli frelst, Kristian, så må du elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv. Og så skal jeg få lov til å rope her ute deg i dag. Det har jeg gjort. Jeg har gjort det. For det gjorde han i stedet for meg. Og så satt han det på mitt navn, og så overførte han det til min konto. Ja. Og så sier far i himmelen, velkommen, Kristian. I hans navn, i Jesu navn, på hans regning, på det han har gjort. Tør du å sette inn navnet ditt? Og så fikk jeg et ord i dag av en Jostein fra 2. Korinterbrev 12. Og nå skal vi lese det til slutt. 2. Korinterbrev, første delen av vers 2 der. Det er Paulus som sier om seg selv, men det er en veldig sannhet der for en kvar som tror på Jesus. Der står det, jeg kjenner et menneske i Kristus. Hørte du det? Jeg har aldri sett det før i dag. Men jeg fikk et glimt. Jeg kjenner et menneske i Kristus. Paulus snakker om seg selv her. Han kjente et annet menneske også, Paulus. Jeg elendige menneske, sa han noen gang. Ja, jeg har jo kjent på det litt. Jeg kjenner på en gammel Kristian. Men jeg kjenner også et menneske i Kristus. Ved tro kjenner jeg han. Jeg ser så lite til han. Jeg merker så lite til han. Men tro er full overbevisning om det som ikke ses. Og så lever vi i tro. Og så skal jeg få lov til å si, jeg kjenner meg i han. Der skal du få lov til å være skjult og dekt med hans klær, med hans fullkommenhet, med hans verdighet. Ja, Jesus, vi takker deg, og vi priser deg for det du har gjort. Takk for at du var villig. Takk for at du gikk veien til Enes. Takk for at du ikke trakk deg, men var villig. Vi takker og priser og opphøyer ditt navn. Amen.